I 2011 ble Norge rammet av det største angrepet I fredstid. Nå kommer TV-serien om 22. juli. Velkommen til Serieprat, og ikke minst godt nyttår. Her sitter jeg sammen med Einar og Jonas, og vi skal gå inn I et nytt TV-serieår. Og det gjør vi med en ganske gripende serie som kommer til å berøre de fleste I Norge. Vi snakker om TV-serien 22. juli, som nå slippes på NRK, førstkommende lørdag, den 5. januar. Og den første TV-serien som tar for seg for dette store terrorangrepet som da Norge ble utsatt for I 2011.
Og TV jo et sterkt medium, ikke sant? Altså, det jo vært laget tre filmer om dette tidligere. Men kino, det må man ut og oppsøke selv på en litt annen måte, selv om den ene jo var en Netflix-film. Men når man plasserer noe da I NRK, gir det mye oppmerksomhet og så videre, da vet man at man fort får et masse fenomen da. Og det kan vi vel si nå, noen dager før premieren, at det kommer dette til å bli.
Ja, dette kommer til å bli et nytt traume, tenker jeg, etter å ha sett serien. Fordi jeg har unngått både Netflix-filmen og den norske filmen som
Erik Poppe.
Poppe lagde, som gikk på kino, fordi jeg bare ikke orka egentlig 22. juli under 22. juli, og jeg orker det fortsatt ikke. Men når det går på NRK, så det som du sier, da har man ikke så mye valg, og jeg hadde jo ikke noe valg nå. Og det ja, hva skal jeg si, vi starter serieåret I den mørkeste avkroken, kan vi vel si.
Ble det tårer?
Ja, jeg har, jeg synes det var en vanskelig serie å se. Det må jeg si.
For det jo ikke til å komme unna, for serien jo da, I motsetning til da filmene som har kommet så langt, så tar jo egentlig serien for seg det norske samfunnet mye mer. Den tar for seg hjelpeapparatet. Ja. Vi går inn I da...
Den veldig helsepersonell, politi, ja. folk på bakken, prest. Et vittne.
Ja. Paul Greengrass sin Netflix-film. Ja. Jeg kan jo ta oss gjennom disse filmene.
Ja, gjør det.
Først ute var Erik Poppe med sin entagningsfilm som bare foregikk på Utøya,
ja.
Til synlatende en kameravinkling, som gjør at vi da sitter og føler hele den tiden som går. Der vi bare der, følger noen fiktive hovedpersoner som jages av masse morderen. Tøft å se. Så kom altså Paul Greengrass sin engelskspråklige film, men med norske skuespillere, hvor Anders Danielsen Lee spilte terroristen. Den litt mer sånn at vi zoomer inn I granskog og ser han som står og lager bombe på gården.
Ja.
Og så vi med både på Utøya. Plutselig så lærer han liksom tida gå litt sakte, mens han på båt på vei over til ungdommen som der, sitter der og intet annet. Det ganske sterk kost å se.
Ja.
Før vi da får et langt etterspill, og den blir en portrett av rettsprosessen. Ja. Litt sånn Norge på utstilling til verden, men veldig med Geir Lipp. Da, da, som en veldig sentral rollefigur. Ja. Og så det den filmen som kanskje best av dem alle, svensk produserte Reconstructing Utøya, som egentlig en dokumentar hvor ekte overlevende sammen, altså rekonstruerer hva som har skjedd, men hvor det skuespillere som gestalter dem. Det nesten en form for liksom skuespillterapi da,
ja.
Å få det ut. Og av alt det vi har sett så langt på film da, så det jo da Reconstructing Utøya som tar oss tettest på de faktiske offrene I dette her da.
Ja.
Og det interessant å se hvordan da, NRK-serien manøvrerer seg veldig sånn, altså har funnet det rommet som ikke ja. Fortalt på film helt tidligere. De har sikkert sett de tidligere filmene, og
helt
så har
sikkert.
De fylt ut mellomrommene der, og som dere sier, det jo en film om samfunnet, dette her.
Og vi hadde jo faktisk under seriedagene I fjor høst, så hadde jo vi Paul Slettane og Sara Jonsen som har lagd denne serien på scenen og jo, vi viste de første klippene og jeg intervjuet dem blant annet. Og I den forbindelse fortalte de jo faktisk at de har jobbet med denne serien fra egentlig ganske kort tid etter 22. juli, men at de tidlig ute valgte å ikke ikke fortelle historien om gjerningsmannen, om massemorderen, og ikke fortelle historien om ungdommen. Og det var egentlig før de andre filmene hadde kommet, og de trodde rett og slett ikke at det skulle være mulig å få til. Og så har jo ting skjedd da.
Ja, fått til det de andre har gjort.
Ja. Ja, for dem så var det helt fjernt å gjøre den type altså, historie.
Og på bakgrunnen av det dere sier nå, så synes jeg jo at det er enda mer genialt da enn jeg har tenkt når jeg har sett det. Fordi jeg lurte jo veldig på hvorfor skal de gjøre det her, lurte jeg på. Hvorfor skal vi ha en serie om 22. juli? Hvorfor skal vi rulle oss rundt i den suppa der mer? Og hvordan skal man lage det uten å gjøre det feil, eller liksom være ræva mot noen. Og det overrasket meg veldig at de går gjennom et minefelt uten...
Ja, virkelig.
Og som jeg ser det, nesten uten å gjøre en eneste sånn type feil.
Jeg ser jo Åge Borchgrevink på rulleteksten, altså formannen i støttegruppa ja. For 22. juli, altså, og jeg vil tro at her har de vært i veldig nær kontakt med etterlatte,
ja, det har,
og med folk som har de. Og det er helt åpenbart det at det krevende. Er for mye research. Mm.
Jeg tenker at det er en sinnssykt krevende oppgave som de har tatt på seg, og som de har gjennomført veldig godt.
Men også et smart utgangspunkt å fortelle, for en ting er jo da de som har mistet noen kjære, noen som har vært direkte involvert, men det at faktisk det et helt helsevesen, det politiet, altså alle de menneskene som har på en måte blitt direkte involvert på denne dagen, da, mm. og de også får fortalt sin historie, mm. og man får sett hvor stort dette Ja, altså hvor stort hvor dette mange, traumaet er da.
Og hvor mange som ble påvirket uten å være direkte påvirket. Mm. Altså for jeg følte virkelig, jeg er ikke berørt selv, annet enn at jeg og min eks gjorde det slutt 2 dager etter 22. juli, på grunn av 22. juli. Men kjenner ingen som er ikke berørt, men opplevde det jo som forferdelig, og følte når jeg så serien at jeg gjenopplevde det akkurat sånn som jeg opplevde det for way back.
Det er det serien, for den tar jo sånn til, liksom, det er veldig mye nyhetssendinger, folk sitter i bil og hører på bilradio, ting som, altså jeg må bare si hva jeg synes om serien da, dette er ting som vanligvis ikke fungerer særlig godt i serier, her fungerer det suverent godt. Rent teknisk, da fortellemessig, det de gjør er jo at de har en liten håndfull hovedpersoner som vi ser begivenhetene gjennom, med Anine, spilt av Alexandra Hjerpen, som hovedperson.
Som virkelig er helt amazing.
Veldig god.
Hun spiller veldig bra så. I serien.
Som da er hun som, altså de har lagt mange personer på henne da, altså hun som undersøker litt forskjellige ting, altså hvorfor tok det så lang tid for politiet å rykke ut, det ligger en ganske kraftig kritikk av dem der.
Ja. Og hun er faktisk basert på Aftenposten-journalister, og hun har jo vært her og gjort research, og det er jo 2 tidligere Aftenposten-journalister som også har vært med på manuskrivingen.
Må jeg bare spørre om det, hvordan det var også med Aftenposten?
Det må vi komme tilbake til etterpå.
Men bare si veldig kjapt også, de andre, altså det en politimann Eivind, spilt av Øyvind Brandtzæg.
Også ekstremt
helt
godt.
Utrolig godt. Ja. Helga, spilt av Helga Gulen. Jeg bare synes at disse fortjener å bli nevnt, for
det er
ukjent for meg.
Traumelegen?
Nei, hun er lærer.
Det er hun læreren,
som forsøker å liksom flykte litt vekk fra tragedien, men uten at det fungerer spesielt godt. Og Anne Skomsvold som legen
Fantastisk.
Anne Katrine. Ja. Ja. Dette her for meg helt ukjente ansikter. Jeg vet det. Og hva serieskaperne klarer å få ut av dette er helt utrolig bra. Og det i hvert fall gjennom da, disse fagfunksjonene, journalist, lærer, lege, politimann,
og sykehusprest.
Og sykehusprest og litt sånn andre folk lenger ned, så får vi på en måte se altså belastningen terroren gjorde for samfunnet, da, på en måte, og hvordan samfunnet tålte denne belastningen.
For det er jo historien om oss.
Ja, alle. Det er nettopp det. Ja. Mm. Og det var, men det synes jeg også gjelder veldig mange av de andre små og mindre og bittesmå rollene som gestaltes av folk som jeg aldri har sett før, som bare eksploderer på skjermen. Og det er jeg synes det sykt smart å ikke gå for kjente skuespillere. Jeg vet ikke om det bevisst eller ikke.
Det var fordi, et bevisst valg.
Det nok, fordi, det
at, fordi at det, jeg har ingen formening om hvordan disse menneskene egentlig eller hvilke andre roller de har spilt, eller hvordan, om det føles naturlig, hvordan de snakker eller ikke, men det føles bare, alt føles bare sykt ekte. Men, er det fordi at det ispedd liksom nyhetsklipp og tv-sendinger, og det du,
Det er så omfattende research. Ja, ja. Det føles som å være i sånn grått sommer-Oslo i 2011.
Sara Jonsen kunne jo fortelle at de gjorde et veldig bevisst valg med castingen. Ja. Og de, med unntak av da Alexandra Hjerpen som spiller journalisten, så det jo da nesten ingen kjente ansikter, og det var helt bevisst. Og de fikk stort spillerom når de var på ulike, altså når de var ute på location. Og det var også veldig ofte at når folk gråter i serien, så gjør de det på ekte. Altså, når det på et tidspunkt der ett minutt stillhet i Norge, så rant tårene hos da skuespillerne. Så det å ta skuespillere som ikke så på en måte drevne, gjør også at de har i mye større grad brukt sine egne erfaringer fra 22. juli og puttet det inn i rollefigurene. Ja. Mm. Og da det jo autentisk.
Ja, ja. Og så har man jo en regissør her, Sara Jonsen, altså allerede fra debuten med Vinterkyss i 2004, så har hun vært en regissør som har vært så uredd for å gå inn i vanskelige følelser, kanskje særlig sorg da, der de fleste regissører kanskje hinter litt, går litt utenom, så bare går en rett inn i tunge, sånn utrolig uredd. Og det her det har gått igjen i filmografien ellers også. Hun har altså fått med seg da ektemannen Pål Slettaune, som slo gjennom med Budbringeren, og laget Babycall og Naboer, altså vært mer i horrorsjangeren. Det ingenting av det synlig her, kan jeg forsikre lytterne om. Men sammen da har de laget altså noe som så researchet, altså teknisk, og som føles så ekte, som Cecilie sier, samtidig som de tillater seg en veldig sånn fin poesi. Her og der plutselig en bille som ligger på ryggen og spreller med beina. En ballong som flyr opp til himmelen. Noen dagbok, altså.
Ja, nei. Men jeg synes også at det var veldig sånn forsiktig. Det ikke noe...
Det nettopp.
Det veldig, veldig sånn sobert og upretensiøst. Og jeg synes ikke at de går... Eller jeg opplever ikke at de liksom... Jeg ser for meg de scenene de kunne hatt som virkelig som the worst of the worst av ting man et menneske kan oppleve. De føler jeg at man ikke ser, men man aner det på en måte. Man aner det gjennom at noen andre ser det, eller du ser at noen andre ser det forferdelige, og så ser du hvordan de reagerer, og så får jeg en følelse av... Mm.
Det kanskje ordentlig å opplyse lytteren om hva vi får se og ikke får se. Altså, her vi, altså bomben i regjeringskvartalet, den relativt tydelig, og særlig konsekvensene av den, den veldig tett beskrevet.
Ja.
Skytingen på Utøya noe vi hører, og hører om.
Og det var helt forferdelig.
Men vi aldri på noe tidspunkt da, på Utøya, og vi bortsett fra noen korte glimt i episode 6, så ikke gjerningsmannen med i noen bilder.
Nei. Jo, han faktisk så vidt med i, altså etter terrorhendelsene på Utøya, så får vi se han bli hentet ut, men da ser du han bare bakfra. Ja. Og så vi også på Utøya når håper å si, leger, letemannskap, alle som skal gjøre den jobben som etterpå, den får vi følge. Og en av de tingene som jeg synes var veldig gripende også, jo hvordan du får se hvor mange uerfarne mennesker som plutselig må da bare steppe opp. Det sommervikarer på liksom begravelsesbyråer, det unge, liksom nyutdannede Røde Kors frivillige hjelpearbeidere som plutselig må på en måte telle lik da, bokstavelig talt, og det å komme inn i alle disse, altså du får se alle konsekvensene, du får se alt som skjer.
Alt det praktiske.
Ja, ikke sant?
Ja, virkelig, og alle rollene, alle funksjonene, hele apparatet som i sving.
Uten at de spiller for mye på det, liksom det svulstige, som kunne vært veldig lett i et type amerikansk. Jeg synes de har balansert det på en helt utrolig fin måte. det allikevel, I hvert fall for oss norske, som vant til å på en måte kanskje litt mer sånn, vi litt mer nett på kanskje enn amerikanere, så synes jeg også det treffer desto mer enn om de hadde puttet på masse stor musikk og Vi røper jo ikke hendelsene her, fordi vi vet jo hva som har skjedd.
Det jo en musikkbruk, som av og til som av og til leder følelsene litt grann, det kan man jo si.
Det en musikkbruk som bare kjører kniven I deg og grøter den rundt.
Ja, ikke hardt,
men den Bob Dylan-sekvensen med likhyllene,
da brast det.
Da rant det helt over for meg, det kan jeg si. Og det
Jeg har også komponert på musikken. Altså, man har en journalist som intervjuer ambulansepersonell, begynner å rulles opp da. Hvorfor tok det så lang tid? Det jo for øvrig det den Erik Poppe-filmen, det som kanskje sjokkerer mest med den, det at vi på Utøya gjennom alle disse minuttene.
Ja.
Hvor er politiet? Hvorfor får vi ikke hjelp, sier de? Ute på, ja. Og filmen har jo også en slagside, altså en kritikk, vil jeg si.
Ja.
Eller beskriver I hvert fall en kritikk da, mot politiet, samtidig som helsevesenet...
TV-serien, mener du?
TV-serien,
ja. Ja, virkelig, det jo... Jeg tar liksom to ting... ut av den serien her. Og det ene jo en enorm systemkritikk, og en kritikk av politisk lederskap. Bygger opp en historie om et politi som svekkes, om et helsevesen som svekkes og skal skjæres og skal rives fra hverandre, som jo en veldig reell ting.
Altså et godt fungerende helsevesen.
Ja, som skal plukkes fra hverandre. Og det jo noe som helt reelt selv I dag. Det jo diskusjoner som vi har I dag. Og så kommer dette og se konsekvensen av de elendige politiske avgjørelsene eller de sviktene I systemet og hvor kritisk det faktisk kan bli, som man litt jo hadde glemt. Egentlig.
Det nærmeste serien kommer.
Veldig fint å bli minnet på.
Det nærmeste serien kommer en slags skurk, da, altså ved siden av den Fjordmann-baserte bloggeren Breidablikk.
Mm.
Det jo nettopp en sånn kutthissig sykehussjef.
Ja, virkelig. Han kommer ikke særlig godt ut av det.
Og jeg måtte gå tilbake og se på I vårt eget arkiv for å sjekke avisidene da, disse dagene. Ja. Mm. Og det jo faktisk en debatt I forkant, så dette her jo... Det jo reelle, altså det har truffet veldig bra. Altså de klarer å balansere systemkritikk med historien om en hel nasjon I sorg, og ikke minst bearbeidelse da, av et traume, uten å la gjerningsmannen få omtrent noe plass. Mm, det ikke hans fint, historie, det vår fint. Historie.
Men jeg synes også at de behandler, holdt jeg på å si, Fjordmann Breidablikk på en... fin måte som holdt jeg på å si grenser til å vekke forståelse eller altså
han skildres som et menneske.
Ja, han skildres som et menneske, han skildres
ikke person. Liksom.
Ja, og så men det andre jeg tar ut også til tross for det at jeg leser en kritikk mot det offentlige ordskiftet før under og ikke minst helt fram til I dag. Når jeg så serien, så var det også, gikk det også en sånn kommentarføljetong I aften på, I våre egne spalter, Cecilie, med innvandrings- og muslimkritiske røster, og de fikk svar, og de fikk svar igjen, og så videre. Det var veldig rart å lese de kommentarene opp mot de spesielt de scenene I serien som handler om den muslimske ansatte på sykehuset som vasker blod på traumen og blir utsatt for ganske stygge ting rett etter angrepet fordi man selvfølgelig antok at det var islamsk terror. Og jeg,
for øvrig også veldig godt skrevet rollefigur og veldig, veldig, veldig godt spilt.
Ja, altså den, ja, nei, det er, ja.
Men jeg må spørre Jonas, hvor tett på de på sånn vanlig Aftenposten-liv når de går rundt I korridoren? Riktig nok da I posttyrobygget, da, hvor dere holdt til før.
Ja.
Ekstremt tett, faktisk.
Ja, var det det? Ja. Fordi, jeg synes også det var det noe av det bedre journalistverden jeg har sett på film.
La du merke til for eksempel at de snakket om båten?
Ja.
Og det var da den gamle nettdesken, den var formet som en båt.
Så satt da sjefene inne I båten, så går bortom båten, så snakker man snakket om.
Ja. Så det var veldig mye av lingoen fra den gangen var der. I dag har vi jo ikke noe båt, i dag har vi kompasset. Altså, så ja, ja. De har plukket opp bare sånne...
Men det var også måten de liksom snakket til hverandre på. Det er jo...
Og det så sånn ut, ja. Yes. Faktisk.
Ja, ja.
Vi er tidsvitner, vi kan fortelle at det så faktisk slik ut I postgirobygget, posthuset, som det ja, ser ut Gud, I serien. Ja. Og folk snakket til hverandre på den måten. Og jeg merket at til og med når hun satt på printa ut noen dokumenter ja. Fra da vårt gamle publiseringssystem, ja. Så det helt likt ut.
Oi, oi.
De har gått virkelig...
ID-kortet var likt.
Det skal ikke tas på noe.
Her. Men folk Nei. Tror jo at det å liksom være journalister, eller hvordan vi jobber og snakker til hverandre, så... spesielt.
Stopp pressen! Eller, ja.
Det helt, det kunne like godt vært et bakeri, eller altså, de kan rope ja. Kanskje mer på et bakeri, men det er ganske vanlig. Det ikke så veldig Nei. Spektakulært at du gjør noe. Men, det,
jeg, men ord og uttrykk må sitte da.
Ord og uttrykk må selvfølgelig sitte. Men jeg var jo ikke I Aftenposten når dette skjedde. Og jeg prøver jo å plukke hvem av karakterene som hvem I toppledelsen I Aftenposten ja, ja. En gang. Mm. For de også fremstår jo ganske
De litt sånn
bakstreverske og håpløse I jobben sin, sorry.
Og
et par av de ganske profilerte jobber I norsk arbeidsliv I dag.
Ja, men ikke her lenger.
Og næringsliv.
Og de jo litt sånn TV-te, det kan man vel kanskje si, at de, liksom, de hindrer den unge, modige journalisten I...
ja, men, fordi, jeg kan
men det nok veldig, sånn I virkeligheten også. Altså.
Jeg kunne veldig kjenne meg igjen I...
Det jo altså,
historien ikke basert på en sann historie fra våre lokaler, men karakteren basert på noen faktiske, jeg tror den satt sammen av to eller tre faktiske journalister som I hvert fall en av de jobber her fortsatt.
Mm. Oh, kjære Gud.
Hvis man ser hele serien, så opplyses det jo om hvem de ulike menneskene basert på helt til slutt I aller siste rulletekst.
Nei,
så,
det fikk ikke jeg med meg.
Så kommer det en sånn, hvem basert på hvem, og så videre. Men jeg har intervjuet en gang en av de som vært castingansvarlig, ikke for serien, men ikke I forbindelse med den. Da. Hun dukker for øvrig opp som dronning Sonja selv.
Det sant? For jeg tenkte at hun gjorde en ganske god jobb.
Ja, hun jobber med casting. Nei, hun sa at altså, det norske skuespillere aldri klarer, det leger og journalister.
Fordi?
Fordi leger og journalister, hvem vet, de tar med seg for mye sånn Oslo 3-greier.
Mye teater.
Det har blitt mer og mer vanlig å bruke faktiske leger, faktiske journalister I sånne roller. Nå det ikke akkurat det som har skjedd der, men de så gode. Det er så troverdig spilt.
Den de kjenner fra Ullevål, må jeg si, noe av det oppleves som noe av det mest autentiske jeg har sett på en akuttmottak faktisk også. Og så det vanskelig, jeg synes det også vanskelig å si alt det vi egentlig har sagt nå, og svare på om jeg synes det bra, eller, fordi det jo ganske sånn, jeg vet ikke, det jo enkelt på en måte. Det er ikke noe fiksfakseri eller Det ikke noen grensesprengende historiefortellinger.
Men det gjennomtenkt, da.
Jeg synes dette grensesprengende historiefortellinger.
Det.
Jeg synes det bare så elegant.
Men det jeg mener at jeg synes det vanskelig å skille mellom alle følelsene det vekker I meg, fordi at det det er,
ja.
Som liksom skygger for at jeg klarer å bedømme det For det faktisk, skjønner du hva jeg mener?
Ja, fordi, ja da, jeg kommer kanskje, altså fordi jeg har sett disse andre filmene, så jeg litt mer sånn ferdigbehandlet, bildemessig, I traume til å få det I en historievariant da. Det dette for meg jo nettopp dette med, hva skjer liksom når tragedier møter prosedyrer, møter rutiner, møter apparater, og ikke minst hva skjer med menneskene I disse apparatene, og så videre. Det noen paralleller her til den, altså dette jo en helt annen type katastrofe, men til den norske filmen Barn, som gikk på kino nå i fjor høst. Det en litt sånn tragedie på en skolegård, altså det ligner ikke, men det også viser litt hva skjer med når menneskene skal følge de pålagte rutinene, og hvordan det å være menneske I å leve en hverdag videre, og på en måte livet skal gå sin gang, da man skal gjøre jobben. Altså, det så mange interessante mange sånne spørsmål med et persongalleri. Altså jeg må også si at det var hardt å se tidligvis, men jeg gikk, altså jeg brukte 2 dager da på å se disse 6 episodene. Jeg lengta litt hjem for å se mer. Jeg synes det var så fascinerende, og synes det var så fin egentlig, verden, selv om det grusomt å være i da.
Ja.
Jeg må si det var vondt å se på, og det et eller annet litt sånn stille for stormen-følelsen som gjør at du vet hva som kommer hele veien, mm. Du kjenner jo historien, mm. Og sitte og vente på det.
Og du har ført de tingene før.
Ja, ikke sant? Og få alle disse følelsene opp igjen. Og jeg gråt som et lite barn, altså, fra episode 3 og utover.
Episode 3? Jeg var fra episode 1. Kjøp Kleenex og,
ja,
og haklare noen sånne øyemasker, ja. For det var hovent til slutt.
Men det som jeg synes denne serien gjør, for at en ting å vekke følelser, det burde ikke være så vanskelig med et sånt nasjonalt traume, men det synes den både gjør det på en respektfull måte, mm. Samtidig som den ikke feig. Den tør å gjøre, den går inn i samfunnsoppdraget og snakker om på en måte systemkritikk. Den klarer å snu fokuset, og så var det for meg en... Det var, selv om vi kjenner denne historien ut og inn, så var det for meg også en ny opplevelse å få høre hele historien til hjelpeapparatet. Mm. Vi har fått drypp i A-magasinet, i VG, Helg, på Dagsrevyen. Altså, vi har fått ulike drypp, men å få alle disse historiene sett sammen. Mm. Altså, se på hele den... Du har den innerste sirkelen, men de som har på en måte, som er offre og som har lidd, eller som har mistet sine kjære, og så har du liksom neste, det hjelpeapparatet som bare traumatisert for resten av livet. Mm. Men så, det folk som kommer til å bære det her med seg, så begynner å telle på dette her, og se hvor stor. Ja. Og da synes jeg det at man klarer å få dette til å bli, altså jeg kjenner det blir rørt. Ja, liksom. Ja, vi må slutte snart. Og så jeg ser alle bli blanke i øya. Men det å få klare å oppsummere alt dette her, den forferdelige historien, og så kunne si dette vår historie, dette ikke gjerningsmannens historie, dette nå vår historie. Det synes jeg var utrolig flott.
Jeg sa jo innledningsvis at jeg kanskje ikke helt skjønte hvorfor, eller før jeg så serien, så skjønte jeg ikke hvorfor man skulle lage en sånn serie. Men jeg skjønner det jo litt nå. For jeg tror faktisk at den kan være til stor hjelp for mange. Og jeg som er så langt fra berørt av det som det kan, som du kan komme nesten, kjente jo faktisk at jeg var ikke ferdig med det her. Jeg er fortsatt, vi er fortsatt ikke ferdig med det her. Og det her er en liten stein til for å hjelpe oss videre fra det.
Sånne serier altså lages altså når man tar sånne nasjonale tragedier da man har sett med 9/11 filmer for eksempel så får man jo en plattform som gjør at man kan snakke om det. Mm. Altså det er 1000 forskjellige historier om 22. juli. Det var jo Erik Poppe som snakket om det da. Men ved å lage en film eller lage en serie og i hvert fall når man får det ut på NRK og gjør at alle egentlig må forholde seg litt til det, så kan man like serien og dens prioriteringer eller ikke, men man må forholde seg til det og man får som en felles plattform da, så kan man snakke om den. Mm. Så har man utgangspunkt så blir det ikke fraksjonert i 1000 forskjellige sånne bi-debatter sånn som det har blitt i dag da. Det samles litt
ja, det det, jeg tenker at det har blitt det beste det kunne bli og det syk fjerde i hatten til Sara og Paul ja.
Jeg er helt enig dette her må være en av de mest ambisiøse og samtidig også mest vellykka norske TV-produksjoner noensinne.
Ja, enig.
Jeg foreslår at vi dropper tomler i dag, og så kjører vi heller en hånd på hjertet. Ja. Det
to hender på hjertet her.
Ja, to hender på hjertet.
Det er ja, enormt bra og tøft å se på, men også men mindre tøft enn man kanskje skulle tro.
Og kanskje noe alle faktisk bør se.
Ja, det kommer til å være det her folk ser 5. januar. Det det ingen tvil om.
I studio i dag, Einar Årvik, Jonas Brenna, jeg heter Cecilie Asker. Produsent som vanlig David Bekoni, og klippen du hørte var fra NRK. Vi høres.
Thank you. With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, folks, I'm Mark Maron from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.